Aekate rannavettes.
Tere taas, head raadiokadi kuulajad. Aasta siis oli 65. Laulab meie oma Saarema mees Ivo Linna. Selles laulus pulbitsev energia iseloomustas ka aastaga 65 alanud kümnendit, milles me tänases saates ka peatume. Nõukogude liidu esimeseks meheks oli just saanud Leonid Brežnev. Õhustik raudse eesriide taga oli just nagu pisut vabam ja argielu elamisväärsem. Muljet elu edenemisest süvendas seegi, et 1960. Aastate lõpupoole läks nii linnas kui kolhoosi keskustes lahti ulatuslik kortermajade ehitus. Kõnealusesse perioodi jäi ka Saarema suur ettevõtete tekkimine, mis andsid tööd sadadele inimestele ja mille majanduslik jõukus oli õnnistuseks ka kultuuri- ja sotsiaalsfäärile. Saareline asukoht määras ära selle, et toonase Kingissepa rajooni kõige arvukama töötajaskonnaga ettevõtteks kujunes kalurikolhoos Saare Kalur, mis tegeles nii kalapüügi kui kalatöötlemisega. Ettevõtte kasvamist ka Eesti mõistes suureks tegijaks meenutab aastaid Saare Kaluris erinevatel ametikohtadel töötanud Ülo Roos.
Oli Saaremaal 38 kalurikolhoosi. Tähendab, igas kolhoosis olid omad mehed, kes olid eluaegsele tööd teinud ja neid igal pool olid väikesed kalavastuvõtu punktid. Kui kala tuli kevadel rohkem, siis tuli teda nagu töödelda. Töötlemine oli väga lihtne. Kevadene suur räim pandi kas suurte present basseinide sisse, või paljudes kohtades, näiteks ka meil Toris, kus praegu on meie jahisadam, seal olid valatud suured betoonist basseinid, millel pandi siis kevaden kala tuli soola kala, või kala tuli sisse, siis pandi ta sinna soola, nii nimetud verisool lõppes ära, siis võeti see kala sealt välja, pandi tünnedesse, pandi uus soolvesi peale, kaanetati tünnid ära, 50 liitrised või 100 liitrised ja suur Venemaa ootas meie kala väga, väga noh, nagu hästi, nii et nii palju siis eksootikast, aga eriti läänepoolsed need kala vastuvõtu punktid hakkasid nõukogude ajal ära kaduma, sest igas punktis olid kalamehed ja oli pidev hirm, et keegi nendest paneb paadiga lõikama. See oli nagu lääne piir ja tasakesi hakkas neid jääma vähemaks. Ja vähemaks, näiteks 1953 oli veel järele jäänud 23 kalavastuvõtu punkti. Nii, 1961 hakkas asi minema väga kiiresti edasi, sellepärast, et Vätta Kalur ostis endale esimese atlandilaeva. Oli niisugune vahva mees nagu Sääse Walter ja tema oli nagu püügitehnik ja just tema eesvedamisel osteti see laev. Varsti peale seda Saare Kalur ja Vätta Kalur ühinesid, sai juba esimese Saare Kaluri. Tähendab olid abrukamehed, linnamehed, vättamehed ja siis hakkas asi minema nobedasti edasi, et 1962 osteti veel juurde 3 atlandi laeva. Need olid laevad, mis olid tavaliselt 3 kuud merel ja püüdsid seal ühe reisu ajal võib-olla 300 tonni kala, nii et ja oli veel üks väga hea asi, et 1961 ehitati Saaremaale 3 esimest külmhoonet. Kõrkveresse, Vättale ja Lätsale, külmhoone mahtuvusega 300 tonni. See tähendab, et tekkis juba mingi võimalus, et need tööstused hakkavad nagu töötama terve aasta läbi või on mingisugune nagu tagavara seal juures. Ja muidugi tasakesi hakkas see asi nagu koonduma suurematesse sadamatesse ja tehti ka juurde uusi tsehe ja tehti juurde uusi sadamaid. Näiteks kui 1950. Aastatel tänu Kalinini kolhoosi ja kohaliku uue kolhoosi moodustamisele kadus salapärasel kombel äkki ära Tamme nii nimetatud preservitööstus. Siis oli seal lähedal oli Kestnõmme preservitööstus ja kui sai valmis Veere sadam aastal 1962, siis juba sai sinna ka uus preservitse. Ja preserv on niisugune toodang, mida kõik saarastel pole tarvis rääkida, aga see on tähendab kas räim või kilu, mis on siis piprasoolaga tehtud. Tuleb teda lasta nagu siis öö läbi vädida, et soolvesi peale tuleb, teine päev kaan peale ja preserve oli väga, väga mitu niisugust nagu suurust. Kõige väiksemad topsikud olid 250, aga need tulid juba siis, kui elu läks nii kaugele, et olid nagu sulgemise masinad. Algul oli kõige populaarsem topsik, oli vanad inimesed mäletavad, 860 grammine pressiga suletav väikene kilutoos. Neid on mõnel vanaemal on veel või vanaisal on veel jäänud järele. On väga hea, võtad lahti, paned kinni, solved vahelt välja ei tule. Ja kindlasti mõnes peres on veel jäänud järele 2,6-sed, mida nimetati kilumannergateks. Nii et see on niisugune väga väärt asi, et see kuluks praegu igasse majapidamisse ära, kui sa tahad midagi enam vähem hermeetiliselt kinni panna. Siis muidugi oli 350 grammine topsik, siis tuli, juba asi läks kiiremaks, enam kilu nagu oli vähem, kilu oli delikates ja muide Tallinna kilu oli juba selle sama Tamme poolt nagu tulnud välja. Tallinna kilu tehti just sügiseti, alates ütleme oktoober, november, detsember, kui kala oli rasvane. Nii et see sama nõue kehtis ka läbi nõukogude aja, et Tallinna kilu võis hakata tegema siis, kui kala rasvasus oli juba teatud protsendi juures. Samamoodi ei tohtinud Tallinna kilu soolasus olla üle 7%. Nii et see oli, ja Tallinna kilu tuli enne turule saatmist hoida 2 nädalat või nii-öelda laagerdada. Nii et seal olid omad nõuded ja seda lippu hoiti väga kõrgel. Nii et vahete vahel, kui külmuonet ei olnud, siis tekis sellega niisugune probleem, et kuidas siis see 2 nädalat seal õnnestub välja mängida. Siis hakati panema räime juba 1,4-sed, need olid masinaga suletavad toosid, 3-kilosed toosid ja sel ajal veel ei olnud 10-liitriseid ämbreid, ei olnud nagu suuremaid tünne selleks, et panna sinna kilu ja räime nagu vürtsikilu ja vürtsiräime. Nüüd sel ajal on ju põhiline toodang 10-kilone ämber. Seda nimetati vanasti sumakaks. Ja see oli tavaliselt, kui Tallinnas toimusid toodete degusteerimised, siis see nii nimetatud sumakas võitis väga sageli esikohad, ühesõnaga just vürtsikilu suhtes, nii et ei tarvitse teda väga nii ettevaatlikult ja rida reaalt sinna panna, vaid võib panna lihtsalt nagu sumakas ja sumakas kehtib.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Siin kohal teeme põike kuivalt maalt kaugetele meredele, kus alates 60. aastate algusest seilasid ka Saaremaa kaugpüügilaevad. 1965. aastal asus Saare kaluris kaugpüügilaevade tüürimehena ametisse Rein Sepp, kes on nuusutanud nii Põhjamere torme kui kuuma Aafrika rannikut.
Kui on esimesel aastal Võttakalur ostis esimese laeva SRT ja see läks nagu Võttakalure lipu all, läks püügile siis kui on esimesel aastal ja pärast seda juba 62. aastal oli ta juba ühinenud Vätakalur selle kodumaa ja murdlainega ja siis moodustati Saare Kaluri kolhoos. Selle esimees oli Konstantin Puun ja siis väljus see SRT juba Saare Kaluri lipu all püügilega.
Mis see SRT tähendas?
SRT oli, tähendab, venekeelne tõlgendus oli keskmine kalapüügi traaler. Need olid nüüdsed väiksed alla 40 meetri, alla 50 meetri pikkused laevad.
Sredni rüübalovačni traaler või?
Sredni rüübalovni traaler, jah. Saksamaal ehitatud seda nende reparatsioonitasud eest sakslased tegid Nõukogude Liidul neid laevu.
Need olid head laevad?
Need olid, jah, oma aja kohta nad olid, sel ajal nad juba muidugi ei olnud enam head laevad, siis tulid uued ja paremad peal, aga see oli nagu selline soodne laev ja siis selle pärast see muretseti omal ka. Nii et ja siis juba 62. aastal saadi esimene positiivne kogemus oli saadud SRT-ga ja siis muretseti juba järgmine laev. See oli juba natukene suurem, moodsem laev, SRTR, tähendab keskmine kalapüügi traalar, aga sellel oli juba trümmide jahutus oli peal. Ja seal olid eluruumid mugavamad ja võimsam laev oli ja see oli siis Kopli. Nii et siis oli 62. aastast oli juba kaks laeva Saare Kaluris püügis ja püüti siis vaheldumisi nii triivvõrkudega kui ka traaliga. Triivpüük oli talvesti põhiliselt Põhjameres, Norra meres. Ja traalpüük oli siis suvel Põhjameres põhiliselt. Nii et reisid olid tavaliselt kusagil 3,5 kuud ja pärast seda siis laev läks uuesti, tuli tagasi Tallinna, oli Tallinnas remontis ja peale remonti jälle läks põigile. Nii et Tallinnas toimusid siis need meeskonnavahetused ja meeste puhkused ja olid kodus siis ka. Ja 66. aastaks siis oli juba muretsetud kolmas laev, samuti jälle see SRTR tüüpi. Haara oli ta nimi 1923 ja siis see on juba minu nagu esimene Saare Kaluri kaugpüügi laev, kuhu peale ma siis olin saanud omal Türimehe diplomi kätte ja sain kolmandaks Türimeheks selle peale. Nii et siis jätkus juba see asi. Nii et.
Kui suured need meeskonnad tolla ajal selle laeva peal olid?
Selle laeva peal oli kusagil 24-25 meest oli meeskond. Ja seal oli võrdlemisi palju käsitse tööd oli, eriti triivõrkud all oli palju tööd ja ka traalpüügis oli sellepärast, et kui suvel oli põik Põhjameres traalidega, siis püüti tursalisi ja tursalistest olid põhilised, olid tursk ja kiltursk, ehk saida, need tulid kõik rookida merel juba vastalt, nii kui traal välja tuli, nii oli see vaja kõik ära teha käsitse pead maha soolikad välja ja nii et tööd oli palju ja oli niimoodi, et ei olnud tekil tööl, mitte ainult need tekimehed, madrused, ka pidi teised mehed, vahistvabad mehed pidid abiks käima ja nii et tööd oli palju sel ajal laevade peal.
Kuidas mehed vastu pidasid, kas meeskonnad püsisid või ikka vahetused?
Tähendab, ei, ta oli sel ajal ikkagi suhteliselt normaalsed teenistused olid ja mehed olid võrdlemisi sellised püsivad meeskonnad olid laevade peal, nii et suuri vahetusi ei toimunud. No oli ühesugus vahest ka, aga mitte eriti. Siis olid suhteliselt lühikesed reisid ja need käisid siis niimoodi kusagil 60. aastate lõpuks, lõpuni, kui tulid juba lõppes ära see võrgupüük ja need olid ebaefektiivsed traalpüük ja mindi üle seinnootade peale. Seinnoda püükidega läksid need püügid Põhjameres, Barentsi meres läksid väga intensiivseks ja väga palju kalapüüti välja ja eringavarud hakkasid ammenduma juba ja siis oli vaja hakata vaatama uusi püügirajoone ja pärast seda juba siis laevad läksid püügile, hakati vaatama, läksid Lääne-Afrika rannikule püügile, seinnooda püügile juba ja siis oli Saare Kaluris juba 5 laeva, oli ka SRTR Orissaare, nii et püük toimus siis ka isegi Ameerika rannikul käidi püüdmas, ka Ameerika rannikul püüti ka nii traaliga kui ka seinnoodaga. Afrika rannikul reisid olid meil seal 7 kuud, 8 kuud, nii et läksime sügisel kusagil siit Tallinnast välja laevaga ja tulime jälle suheks, tulime tagasi siis, nii et suvel remonditi laeva Tallinnas ja sügisel jälle läksime ja kuni 9 kuud olid reisid. aga põigid olid head, teenistused olid normaalsed ja seal oli muidugi, Aafrika rannikul oli sellest head, seal olid ilusad ilmad, soe oli, ei olnud külma, mis oli Põhjameres ja Norra meres.
Kas on sellest ajast meelest ka kontakte nüüd või kuidas, kui palju nüüd üldse sai olla, ütleme seal teiste nii-öelda sama ala meestega, välismaalastega või need kokkupuuted olid ilmselt kaunis piiratud?
Tähendab, Aafrika rannikul oli sellised kokkupuuted juhuslik oli, kuna seal hispaanlased püüdsid õngedega tuuni ja nendel oli vaja tuuni õngede jaoks sööta. Ja siis meil oli, me püüdsime seal selle kala kinni, sein noodaga ja ta oli meil seal, nagu ootasime baaslaeva, et baaslaeval see kala ära anda, siis kala nagu sumba sujus seal ringi ja siis need hispaanlased käisid oma paatidega, käisid meil, siis me nendel antsime sealt siis seda süüda kala sealt oma noodase eest ja vastu saime siis seal head hispaania veini tavaliselt, sellised kontaktid.
Aga need olid ikka nagu professionaalsed kalurid või asjaarmastajad?
Ei, need olid professionaalsed, sellepärast, et nemad püüdsid tuuni, ikkagi tööstuslikult püüdsid, need olid võimsad külmutusseadmed peal ja see kala kõik. Nii kui tuun välja püüti, need oleks sügav külma kohe ja külmutati ja siis viidi kaldale. Need olid väikesed laevad, paarikümne meetri pikkus, et seal vist 2-3 meest oli peal rohkem polnud.
Et mere peal poliitikat ei tehtud ikka selle?
Poliitikat meil püügilaevadel ei olnud ka seda kapteni esimest abi, nagu selle ajal nimetati teda. Pompoliiti, ja nagu teda üüti. Neid meil püügilaevadel peal ei olnud, need olid suhtel laevadel peal. Poliitika tekis siis pärast, kui laevad juba hakkasid, meeskondade vahetused hakkasid toimuma, tähendab, laevad enam koju ei tulnud, meeskondade vahetust hakati tegema Las Palmases, nii et kui reis lõppes seal, siis laev läks Las Palmasesse, seal vahetati meeskonnad, üks meeskond, uus meeskond tuli peale, lennukitega olid meeskondade vahetused läbi Moskva ja teine meeskond läks ära ja selleks ajaks siis, kui laev oli Palmases remondis, siis oli ka kolhoosi poolt peal nagu kapten esimene abi, kes pidi siis vastutama selle poliitilise korrektsuse eest seal.
Aga seal ikka mingi sõel oli ka, et päris iga mees nüüd kaugpüüki ei saanud?
Tähendab, kaugpüüki sai sel juhul, kui sul oli selle ajal oli nagu teine viisam nimetati, see oli siis selline, et sa võisid siit Läänemerest välja minna, aga välissadamasse mineku võimaluseta. Aga kellel oli esimene viisa, siis oli juba õigus välissadamasse minna. Sellepärast oli ka sellised juhused algul seal, et kui laeval midagi juhtus, et oli vaja mingi tavari remonti kusagil välissadamas teha, sellised juhused oli seal Dakaris sai käidud ja Casablancas sai käidud ja siis korjati teiste püügilaevade pealt sellised esimese visaga mehed peale ja vahetati nagu siis, kellel seda visat ei olnud, need jäid siis püügile teiste laevadega.
Aga eks seal kaugetel maadel sai natuke selle teise maailma õhku ikka nuusutada selles mõttes, et kui tulid ikka kaugpüügi mehed, siis oli nendel ühteist sellist ka nii-öelda külakostiks kaasas, mida meie kas või kaubandusvõrgus saada ei olnud.
Jah, loomulikult sellepärast, et siis kui olid juba ametlikud nagu sadamas sisse sõidud siin alles Palmasesse, sel juhul sai kuigi palju juba anti nagu valuutat ka oli ette nähtud ja selle eest sai siis Palmasest ühte teist osta juba, mida siis meil siin ei olnud saadaga.
Seda paati pole tehtud linnuluus, kaared ise painutasin tammemuus. Ei ma pannud pilliroogu mastideks, ega puna põllekesi purjedeks. Tugev mootor tuksub nagu südadal, nürisevad lained tema tävial. Ja ta ennast kannab kolme kanget mees, kes on läbi käinud mitme merevees. Kõige noorem all on üle vallaram, vanem põrke laskvas kõige osavam. Kolmas aga väga palju laule teab, kalab teda kuuldes merest tõstvad pead. Igal mehel noorik randa maha jäi, iga ühel kallis paadi vastas käi. Aga harva näen ma oma väiksegiir, tema on ju tähtis karja brigadir. Kümpa kaunis on, kuid kime nagu sool, ütleb sina merest kehva kalatood.
rohkem kasu toovad minu kirjakud, kui su lahjad lestatud saad kõversud. Oota, oota, tulgu ka kui tuuled vai, näha toon sul iludusi hangerjaid. Sihvakad ja sirged sama kubedes, tulevad ja kummaldavad sinu ees. Oota, küll sa minu karja näha saad, lõhed laiad laugud otsas säravad. See ja uimed vikerkaarest värvitud, küljed hõberahadega kirjatud. See ja uimed vikerkaarest värvitud, küljed hõberahadega kirjatud.
Kõige 100 aastat Eesti riik.
100 aastat. Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Lääne-Aafrika riikide otsus muuta oma rannikul majandustsoonid 200 miili laiuseks sundis Nõukogude Liitu oma kalalaevadele otsima uusi püügipiirkondi.
Sessione 5. aastal oli Angola Portugali nagu asumast vabaks saanud ja seal tuli võimule selline nagu Nõukogude Liidu meelne režiim, siis seda oli vaja ju Nõukogude Liidul toetama kohe hakata ja siis laevad läksid juba sinna rannikule läksid püügile. Et meie esimesed laevad olid juba seal püügil 77. aastal, nii 1978 käis seal püügil juba ja 78. aastal ja nendele nagu siis selline tingimus oli, et Angolal, et kui nad lubavad oma suurtel meie, need Nõukogude Liidu suurtel laevadel püüda seal, siis oli vaja, nendel oli portugaalased olid ära läinud ja Angolas oli suur näljahäda, seal ei olnud süüa nendel midagi, siis oli vaja nendel ka sellist kala, et oleks nendel igapäev turul värske kala, oli vaja sinna väiksemeid laevu, nii et selleks siis saadeti ka siit Sorekalurist 78. aasta kevadel mai lõpus kaks laeva, püügilaeva. Need olid need MRTK-tüüpi väiksed Sorekaluri Baltimere püügilaevad sinna teele. Koos nendega oli ka üks teine väiksem laev koguva. Nii et kolme laevaga siit hakkasime mai lõpus minema. Läksime ka Leningradi sealt, siis pandi nagu karavan kokku, kuna need laevad ei olnud nii autonoomsed, et nad oleksid iseseisvalt saanud seda sõitu teha, siis oli üks suur ka Leningradi suur külmutustraaler oli nagu baaslaevaks kaasas ja sealt oli veel ka Leningradi laev oli ka, nii et terve karavan, siis hakkasime minema Angolasse üle kuu aja oli see ülesõit, meil jõudsime just Kalurite päev oli nagu ajal oli juulikuu teine nädala vahetus, selleks ajaks jõudsime siis Luandasse ja siis hakkas meie MRTK-de kalapüük Angolas, mis kestis 4 aastat koos, lõpuks oli veel Sierra Leones, et MRTK-d tulid tagasi siia 4 aasta pärast Läänemerre, Balti merre, nii et
kuidas need pikad reisid niimoodi meremehe vaatevinklist nagu vaadatuna oleksid, ütleme, kui see kalapüük nagu kõrval jätta, et olid nad väga sellised üksluised või oli seal ikkagi sellist avastamisrõõmu ka nagu meremehe mõttes?
Noh, mis saara, kui seal oli töö, oli sul igapäev oli rutiine töö, oli seal ju ilma probleeme Aafrika rannikul ei olnud, olid ilusad ilmad kogu aeg, kui kala tuli, siis oli töö ja neline, kui sa olid oma vahi ära olnud ja kala oli ära välja püütud ja ära antud, seal oli baasvalavad käsid, võtsid pala ära su pealt ja siis oli selline töö, oli ei olnud midagi, aga vaheldust muidugi ei olnud, oli, mis oli, siis oli filmid olid, kinoaparaat oli peal, siit kaldalt sai kaasa võetud filme ja siis sai merel püügirajoonis juba neid üksteisega vahetatud laevadega, seal sai filme vaadatud, väike raamatukogu oli, raamatud sai loetud ja muidugi kui oli seal selline, et noh, vahest juhtus, et ei leidnud kala ülesse ja selline siis oli nagu niimoodi, aga oli nagu ära harjunud ja ei olnud see asi nii hull, muidugi eks ta pikk oli, kui sa pidid 7-8 kuud olema järjest ära, aga nii see elu sel ajal oli.
et laevajuhtimise mõttes seal noh, väga mingit raketiteadust ei olnud, et oli suhteliselt noh, tõendab, vähe dünaamiline elu
tõendab, selles suhtes. Seal selles suhtes oli, noh muidugi see oli võibolla seal, et seal põigirajoonis oli väga, kui seal kusagil oli kalaparve tavastatud, siis oli seal selline suur laevade tõuklemine lihtsalt, sa pidid nii ettevaatlik olema, et sa mõlemega kokku ei purutaks seal ja seda pidi jälgima, aga seal ja hudusid seal ei olnud ja tormisid ei olnud ja selles suhtes oli seal mõnus.
Et kui meie Läänemerega võrrelda?
Oi, loomulikult. Siin on ja Läänemerega võrreldi eriti, mis oli alguses seal 60. aastatel, kui oli Norra meres seal kusagil Islandi kandis ja Färsaarte kandis ja kui seal oli võrgupüük, siis oli seal talvel ikka tormi otsa, nii et vahest oli seal paar nädalat järjest ei saanud püüda, pidid kusagile käisime Färsaarte juures käisime tormivarjus seal fjordides ja seisime ankru peal nädalate kaupa vahest niimoodi ja juhtus ka niimoodi mitu korda, et saime võrgud sisse lasta, üsel tuli torm peale, nii vali torm oli, et tõmbas selle ühendusotsa katki, mis selle võrgujadaga oli, mis merel oli ja kaotasid selle ära ja nii, et igasugused asju juhtus. Oli ka seal jäätumist, oli laevad jäätusid seal ja seal see töö ei olnud lihtne ja seal oli ka niimoodi, et kui oli palju kala juhtus seal võrkudes olema, nii et kusagil seal oli ka kuni 100 tonnised olid need loomused seal võrkudes, et siis oli 24-25 tundi järjest pidid tekis väljas olema, et need võrgud välja võtta, kala välja võtta ja selle ajal ju kõik see kala veel soolati koha peal tünnide sisse, mis olid välja võtnud ja siis oli niukene ikka töö, tõsine töö oli võrreldes sellega, mis Aafrika rannikul pärast.
Kas kalalaevade mehed kaubalaevade peale ei ihaldanud, et võib ole seal väga vahet sellel tööl olnud?
No, vahe oli loomulikult suur, sellepärast, et kaubalaevatöö on ju lihtsalt sõitmine ühes sadamas teise ja sadamas jälle laadimine, lossimine, nii et see on hoopis teine asi. Ja no kaubalaevadel oli see ikkagi nende need Vene rahas palgad olid väikesed, nad elasid põhiliselt ikka selle valuutaga, mis nad said sellega, nad elasid.
Et selles mõttes ikka kalamehe teenistus oli ikka priskem?
Jah, selle ajal tõesti oli priskem.
100 aastat Eesti riik.
100 aastat Eesti riik.
100 aastat Eesti riik.
Niisama hoogselt, kui arenes saarlaste kalapüük koduvetes ja kaugemal, edenes maa peal ka kalatöötlemine. 1973. aastal liideti saare kaluriga Muhu kalurikolhoos. Meenutab taas Ülo Roos.
...1973 tuli Muhu juurde, Muhu konservi tööstus. Sealt said tööd enam vähem 100 inimest ja Muhu konservi tööstus oli niisugune kohalikele, oli ju see meeletu tööandja. Ehkki sel ajal ei olnud nagu seda kommet, et inimesed kurdavad töö olemasolu puuduse üle. Siis oli nagu ilmselt tööd oli nagu rohkem. Ja muidugi kui 1976, ma räägin sellega ühtles ära, saare kalu sai Läätsa endale, siis Läätsa tootis 20-30 000 doosi päevas. Ting doos tähendab 350 grammine doos. Ja Vahter Erman oli seal nagu siis juhataja, Auatiit oli juhataja, siis juba tõusis see toodang kuni 60 000 doosine päevas. Väin olev tema ajal tõusis toodang kuni 80 000 ja Ruttu Eino, kes siis oli nagu viimane saarekaluri see juhataja, Läätsal toodang tõusis kuni 100 000 doosine päevas. Nii et see oli väga kiire ajaga, väga meeletu tõus ja põhiline tooraine oli ikkagi Atlandi kalo.
Kuidas kalatöötlemine selle tavalise töötaja vaatevinklist tolle ajal nagu käis, et see vist oli ikkagi küllaltki raske käsitöö ja sinna juurde ka, et kuidas see siis nagu tasustatud oli, et kui hää see kalatöötleja olmeelu ja igapäevaelu oli?
Seda ei oska öelda isegi. Tähendab, räägin enda seisukohalt, kui ma tulin kalakombinaadis Saare kalurisse, siis mu palk tõusis 2 korda. Ma tean seda, et kui keskmine palk, inseneri palk Tallinna tehases oli 110 rubla, siis minu palk oli 140 rubla. Nii et see oli meeletu ülesüppamine. Ja inimesed viidi, tavaliselt olid kas kohalikud inimesed ja igal päeval läks buss linnast. Buss käis muidugi linnast, käis Vättele ja loomulikult käis Läätsale, sest et kui Läätsa saavutas selle 100 000 päevas, siis oli töö 3 vahetuses ja nii, et seal ei olnud hoo ja hoobi vahet ja Ruttu Eino ütleb isegi niivise, et ta natukene pingutas võibolla selle üles minemisega nagu üle, aga et kord oli meeletu ja korda oli palju.
Meri liidab võõraid mai, kaugid randus sadamai, mere võlust haaratud me mõtted teo. Kui sul veris on teske, nooruslikult südale, tule kaasa merele ahoi. Kõik tormi vaikivad mees, kui jälle mere teel. Ma peagi jõuan armsa kodu randa, ööd sai tehtud mees. Vark on käed ei haiget tee, kui näed paned kallimane kaela. Kõik tormi vaikivad mees, kui jälle mere tee. Ma peagi jõuan armsa kodu randa, ööd sai tehtud mees, vartun käed ei haiget tee, kui näed pane kallimale kaela. Ära kurvastama jään, kui ma jälle merel lään. Ja need igatsed ja mind sa ootad veel. Kui sa võiksid aimata, kuidas tahaks öelda ma, tule kaasa merele ahvai. Kõik tormi vaikivad mees, kui jälle mere teel. Ma peagi jõuan armsa kogu randa. Ööd sai tehtud mees, vartun käed ei haiget tee, kui näed pane kallimane kaela. Kõik tormi vaikivad mees, kui jälle mere teel. Ma peagi jõuan armsa kodu randa. Ööd sai tehtud mees, vartun käed ei haiget tee, kui näed pane kallimane kaela. Unistused täituvad, raskusi kui protsid saa, elust tihti kõik nii lihtne näib me jaoks. Merele jal ei läbi saa, töö ja armastuseta, tule kaasa merele ahoi. Kõik tormi vaikivad mees, kui jälle mere teel. Ma peagi jõuan armsa kodu randa, ööd sai tehtud mees. Vartun käed ei haiget tee, kui näed panen kallimale kaela. Kõik tormi vaikivad mees, kui ma peagi jõuan armsa kogu randa. Tööd sai tehtud mehes, parkun käed ei haigete, kui näed panen Tallimale kaela.
Eksootilistest asjadest veel juurde oli niisugune asi nagu vikerforelli filee õlis. Need on väikesed toosid, 150-250 grammi ja seda sai teha tänu sellele, et Kesknõmmele tehti 1975 kalakasvatus. See oli puhtalt Taldur Petka idee ja tema nagu võitles selle eest. Ta natukene lendas sellega alt, sellepärast, et ta lootis, et see on Balti meri, vesi on piisavalt sügav tagalahes ja laine annab nii palju sellele kasvatusele hapniku, et see kala seal püsib. Et tootjate poolt anti siis toit ja hapnik peaks tulema nagu siis merelaine koos. Aga see asi päris nii ei läinud ja nii, et see pandi käima nagu elektripumpadega. Nii et pumbad andsid siis juurde, aga igal juhul Kesknõmme andis aastas kuni 80 tonni forelli. Nii et see oli niisugune väga kõva sõna. Aga kalakasvatused tehti veel Pähklasse. Kõige esimene kalakasvatus muidugi oli läbi esimese Eesti aja. Oli juba Odaletsi ehk Pidula ja samuti tehti Undusse kalakasvatus. Muidugi nüüd tuletades meelde esimese Saarema kunagisi esimehi, siis Aldur ütles väga hästi, Undusse pandi küll kalad kasvama. Seal oli karpkala ja niisugused väga väärt kalad. Ja ma olen saanud härra Mesipuu, oli seal direktoriks või see peakalakasvataja. Ja tema tehtud niisugune suitsu karpkala oli super asi, aga neid oli väga raske kätte saada. Ja Aldur ütles sellise lause, et kui tuleb kolmas maailmasõda, siis jäävad ellu kapten Kloss ja Undulahe karpkalad. Et need oskavad ennast ära peita.
Saare kalur oli ju ikkagi see sama 70 aastat oma hiilgaaegadel ikka Eesti tipus.
Jah, Saare kalur oli absoluutne tipp. Tähendab, kui ennem seda, ütleme, ennem 70-ndaid oli veel kogu aeg niivise, et Kiirov oli näidiskalurkolhoos, ja põhiliselt iga kvartalis tulevad rändpunalipud jõudsid nagu Kiirovisse, siis ma tean, et Saare kaluri keskmine punalippu saab oli aastas 3. Mis oli veel tähtsam punalipust, oli see, et iga lipuga koos käis 5 autost luba, nii et minu esimene iskombi Moskvits on ka saadud nagu tänu sellele ja kui kunagi hakati, vabariigis hakati nagu õiendama, et miks saarekalur saab kogu aeg punalippusid, siis esimese ütles niivisi, me võime selle lippu ära anda, aga autoostuload me jätame endale. Nii et saarekalur oli võimas ja ma tean, kui hakati tegema tuulte roosi, saarekalurs oli niisugune hea komme, kui inimene abiellus, tal oli ju perekond ja ta oli, ja siis ta oli täiesti reaalne, et ta sai aasta pooleteiskümne ajal sai endale tuulte roosi korteri. Sest tulteroos on ikkagi oma ette ju linnak. Ja sel ajal sinna tehti lasteaed ja noh, inimesed olid nii, et saare kaluris töötav inimene võis ajada täiesti uhkelt vabariigi piires kõhupunni ja öelda, et mina olen saare kaluri liige. Ja ma tean, et me tegime väga palju kultuurilisi väljasõite Tallinnasse igale poole. Igal aastal oli pangakolhoosiga niisugune väike paaripäevane festival. Panga oli samuti Lätis, oli nagu näidis kalurikolhoos ja seal oli esimees, oli niisugune Liismenti nimeline mees. Nii et mina olen seal näinud isegi Raimonds Pautsi ja Alla Pugatšovat sellel festivalil, nii et sellel festivalil pidi olema nagu meeletult kaalu. Nii et saarekalur oli väga hea ja ma ei räägi tööliste palkadest, aga tõesti koos selle rändpunalipuga sai näiteks kontoripersonal, sai ikkagi väga soliidsed preemiad. Nii et me saime endale lubada seda, et inimesed ehitasid maju, Muidugi auto ostmisega oli selline lugu, et teda lihtsalt ei olnud. Teda polnud nagu kusagilt saada. Aga ma tean, et traalimehed olid nii täitsa mehed, et läksid näiteks lõunase lennukiga, läksid Tallinnasse sööma ja tulid õhtus lennukiga tagasi. Nii et, et lubame endale natukene siin ka ja nii, et Viru hotellis ja Olympia hotellis mehed olid juba nagu poolenste sisse kirjutatud. Nii et kui nad Tallinnasse läksid, siis ma ei tea, kui palju seal maksavad need numbrid praegu. Aga nii, et selline need saare kalure ees müts maha ja kui lõpus oli siin juba hakkas siis aeg nagu Vene riik otsa saama, siis oli saare maal üle 3000 töölise. Nii et üle 3000 liikme tähendab, nendest 2300 olid töölised ja oli tõesti 350 rannapaati, 25 traalerid ja 8 kaugpüügilaeva. Muidugi need kaugpüügilaevad pärast ju kui hakkas see kampaania, et me pidime kangesti aafriklasi aitama, siis ju saarekaluri laevad väga paljud baseerusid Angola rannikul ja see on omaette saaga.
Nii et, juba järgmine peatükk.
Juba järgmine peatükk, jah. Ja see on, mulle ikka tuleb meelde Niine Kaarel, kes ütles, et ta oleks kõik selle eest annud, et Ustund Albert oleks saanud Angolasse. Et me oleks saanud siis lugeda ühte väga väga vahvad raamatud sellest ajast, aga nii see ei läinud.
Kalatööstuste kohta ma oleks tahtnud veel ühte asja küsida, et see toodang oli ikkagi niivõrd suur, et ega see saarem inimene seda kõik ära ei söönud.
Ei.
Mis mitte, sellest toodangust siis lõpuks sai?
Mitte mingil juhul. Jah, näiteks see pisikene preservitse, mis oli ju Lätsa kõrval, oli kõiki mökki, see kärsa, kus ma olin siis kuni 80. aastateni seal. Kevadel tegime suitsu räime ja põhiline selle räime nagu tahtja oli Tartu linn. Nii et Tartu linnas oli siis ei olnud niivisi veel, et oleks olnud see kala suitsut oli tehtud nagu loomulikult elusa tulekohal ja ikka nagu naturaalne, nagu praegu öeldakse, see oli üleni mahe ja Tartu kalaturustuse naised palusid eraldi veel, et kui mõni varrata täis saab liiga palju kuuma, siis vanasti oli nii, et nagu sa ise tead, et kui kala liiga palju kuuma saab, siis sabad lähevad nagu krõnksu, siis nad ütlesid, et saadke spetsiaalne kast meile nende krõnksussabadega. Samamoodi läks preserv, põhiline saaja oligi muidugi Tartu, aga samuti näiteks juba kilu ja need 1,4-sed, 3-kilused toosid, 250-sed toosid läksid väga palju Moskvasse. Ja Haapsalus oli raudtee, Haapsalus oli ümberlaadimise baas, nii et sinna see kaup nagu läks ja siis juba Suur Venemaa oli ju täis tahtjaid. Enne oli eksootikast juttu. Siis oli nii, et iga nädal me saatsime siin 65-68 Moskvasse pool tonni suitsuhangerjat. Ja suitsuhangerjat tegid niisugused sehid nagu Pappisaare. Nii et Pappisaare jäi ülekohtuselt enne mainimata. Pappisaare ja teine angerja suitsutamised seh oli Toris selle koha peal, kus on praegu Georg Ots. Vaat niisugune väga mõtlema panev fakt veel, et kullakesed, et kes kuulevad, need neelatage.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Meenutustega 1960. ja 70. aastate Saaremaast jätkame ka oma järgmises saates. Tänan saate külalisi Ülo Roosi ja Rein Seppa ning ka meie häid kuulejaid. Kohtumiseni!
Aegade rannavetes.